Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Sabah Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycana gəlir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, ABŞ-ın Rusiya ilə münasibətləri bərpa etmə təklifini müsbət qarşılayıb. Və ABŞ generalı bildirib ki, Qırğızıstandakı Manas bazalarının ləğvi Amerikanın Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarına təsir eləməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı sabah Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycana gəlir. Onun Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü nəzərdə tutulub. Dünən isə Münhendə keçirilən beynəlxalq konfrans çərçivəsində Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olub. Əli Babacanla Edvard Nalbandyan Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşdırılması və Dağlıq-Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər. Məlumatı Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Bu 2009-cu ildə Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin ikinci görüşüdür. Bundan əvvəl nazirlər Davos'da keçirilən beynəlxalq iqtisadi forum çərçivəsində görüşmüşdülər. Çeçenistandan olan qaçqın Yusif Naqayev cümə günü Rusiyaya təhvil verilib. O, Rusiya tərəfinin sorğusu əsasında ötən ilin aprel ayında Bakıda həbs olunmuşdu. Naqayevin vəkili Fazil Məmmədovun Turana verdiyi məlumata görə, Naqayev Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralovun ötən ilin dekabr ayının axırında verdiyi qərara əsasən ekstradasiya olunub. Vəkil bu qərarı əsassız hesab eləyir və deyir ki, Azərbaycan Respublikasının ekstradasiya haqqında qanununa görə cinayət törətməkdə ittiham olunan şəxs başqa dövlətə ağır cinayətlərə dair məhkəmənin qərarı ilə verilməlidir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinə məsələ ilə bağlı yalnız bazar ertəsi hər hansı bir məlumatın verilməsinin mümkünlüyünü bildiriblər. Naqayev Rusiyanın tələbi ilə 2008-ci ilin aprelində həbs alınıb. O, 1998-ci ildə Qudermes şəhərində insan oğurluğu cinayətinin törədilməsində ittiham edilir. Rusiyada onu 15 il həbs cəzası gözləyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini bugün deyib ki, ABŞ-ın Rusiya ilə münasibətləri bərpa etmə təklifini müsbət qarşılayıb. ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden dünən Münhendə çıxış eləyərkən bildirmişdi ki, Moskva və NATO arasında gərginliyə son qoyma vaxtı gəlib çatıb. Rusiya və NATO arasında münasibətlər Gürcüstan-Rusiya münaqişəsinə görə soyumuşdu. Başqa bir səbəb də ABŞ-ın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırma planı idi. ABŞ generalı bildirib ki, Qırğızıstandakı Manas bazalarının ləğvi Amerikanın Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarına təsir eləməyəcək. Briqada generalı James McConville bildirib ki, ABŞ-ın Əfqanistana təchizat və qüvvə göndərməsi üçün bir çox yollar mövcuddur. Ölkə bir seçimdən asılı deyil. Bu yaxınlarda Qırğızıstan hökuməti bəyan eləmişdi ki, ərazisində yerləşən ABŞ hərbi bazalarını ləğv eləyir. Qırğızıstan bunun üçün ABŞ-ın daha çox ödəməsini tələb eləyir. General McConville'nin dediyinə görə Qırğızıstana bu bazalarla bağlı danışıqlar davam eləyir. ABŞ Prezidenti Barack Obama Kongresi təcili hökumətin təklif etdiyi iqtisadi yardım paketini qəbul eləməyə çağırıb. Obama deyib ki, ləngiyə bilməzlər. Planın həcmi və əhatəsi aydındır və indi hərəkət eləməyə vaxtıdır. ABŞ Prezidentinin sözlərinə görə bu planı tezliklə həyata keçirməsələr, onda iqtisadi böhran milli faciəyə dönəcək. Milyonlarla Amerikalı iş yerini, evini və sağlamlıq sığortasını itirəcək. Hökumətin təklif etdiyi ilki məbləğ 937 milyard dollar idi, amma Senatdakı respublikaçılar bu məbləğin 780 milyarda endirilməsini təkid edirlər. Tacikistanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Prezident İmam Əli Rohman Avropa Birliyi rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Brüsselə səfər eləyəcək. Nazirlik bildirib ki, 3 günlük səfər sabah başlayacaq. İmam Əli Rohman Avropa Komissiyasının sədri Xosé Manuel Barroso, Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri və digər rəsmilərlə görüşəcək. Görüşlərdə əsas müzakirə mövzusu o regional təhlükəsizlik və iqtisadi və humanitar sahələrdə tərəflər arasında əməkdaşlıq olacaq. Avstraliyada yanğından azı 96 adam ölüb. Ölkənin cənub-şərqindəki Viktoriya ştatında 640-dan çox ev yanıb. Polis hesab edir ki, ştatda azı bir neçə yanğın qəsdən törədilib. Güclü külək və istava şəraitində alovlu mübarizəyə minlərlə yanğın söndürən və ordu qüvvələri cəlb olunub. Bu, son 10 ildə Avstraliyada ən güclü yanğın hesab olunur. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Saatınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyasından danışacağıq. Qış imtahan sessiyası necə başa çatdı? Bu sessiyada rüşvət tələbələrin sipərinə, müəllimlərin isə gəlir mənbəyinə çevrilə bildimi? Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəfovdur. Hər iki təşkilat qış imtahan sessiyası ərzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitorinq aparır. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Burada olduğu üçün ilk sualımı Rövşən bəyə vermək istəyirdim. Rövşən bəy, ali məktəblərdə imtahanlar necə başa çatdı? Bax, biraz məlumat verərdim.
Belə bir fikirdim ki, məndə belə bir fikir formalaşıb ki, rüşvət verməyən tələbə tanışlarım çoxalır.
Bu dəfəki imtahan sessiyasında bax, rüşvətlə qiymət alma halları üzə çıxdı mı?
Təbii ki, bu ildə üzə çıxdı. Çünki adicə dalğaya gələn yəni şikayətlər, mən gördüm ki, yəni keçən ilki kimi, yəni bu illərimdə hətta bəlkə biraz da çoxalıb.
Ümumiyyətlə tendensiya necədir? Bax, ötən illərlə müqayisədə ali məktəblərdə bu rüşvət azalıbmı, çoxalıbmı?
Məncə, siz onunla bağlı bir şey demək olmur. Çünki hər il olduğu kimi də, yəni bu ildə müəyyən şikayətlər gəlir. Hansı ki, görsən ki, eyni cür şikayətlərdir. Yəni, keçən ilki formatda olan şikayətdə kimsə tələbə müəllimdən şikayət eləyir, kimsə dekandan şikayət eləyir, kimsə müəyyən məbləğdən şikayət eləyir. Yəni, bu hər il baş verir.
Ümumiyyətlə, bax, bu qış sessiyası necə başa çatdı? Nələr üzə çıxartdınız? Ümumiyyətlə, üzə çıxarda bildinizmi nələrsə?
Mən Rövşən ilə tamamilə razıyam ki, yəni belə bir çox şey dəyişməyib. Yəni hər halda köklü islahatlardan və yaxud dəyişikliklərdən danışmağa heç nə imkan vermir ki, onlara istinad edib deyək ki, məsələn, bu dəyişiklik olub, onu öyrədilməyə başlayınca dəyişib. Amma ümumiyyətlə, belə deyək də, biraz o tələbələri rüşvət verməyə məsələsi daha kompleks xarakter daşıyır. Yəni bir çox dərin səbəbləri var, hansı ki, onları bir semestrə dəyişmək elə də asan deyil və bu mənada elə bir böyük dəyişikliyi yoxdur və bu sessiyada digər sessiyalar kimi öz həyatını başa vurdu və bir çox tələbələr öz yəqin rüşvətini verib qiymətini aldı, bir çox tələbələr özləri aldı qiymətləri, amma sonda hər hansı bir dəyişiklikdən danışmaq məncə gün deyil.
Emin bəy, misal üçün dövlət məktəblərində, ali təhsil müəssisələrində tələbənin belə deyək o imtahanlara nə qədər xərci çıxır? Yəni belə bir siyahı falan üzə çıxara bildinizmi? Ümumiyyətlə varmı belə sizə bir?
Onunla bağlı yaxşı bir lətifə yarandı. Daha doğrusu lətifə deyil, bu real bir məsələ idi. Bir imtahan sessiyası başlamamış tələbə müəllimdən soruşur ki, müəllim falan qiyməti necə olacaq? Müəllim deyir, hələ kafedradan xəbər verməyiblər. Yəni mənə yəni ki, bu biraz sessiyanın lətifəsi bu oldu. Amma ümumiyyətlə qiymətlər belə, yəni onu demək çətindir, sözsüz ki, bizəndə həm rüşvət məsələsi var, həm tanışlıq məsələsi var, həm tapşırma məsələsi var və s. Yəni, konkret rəqəm söyləmək çətindir. Amma universitetlərdən haqlı olaraq 50 manatdan 300 manata qədər yəqin ki, qiymətlər. Yəni, bu təxmini müşahidələrdir. Əldə yəni, elə bir fakt yoxdur ki, deyək ki, kimsə kimdənsə 50 manat rüşvət alıb, amma ümumiyyətlə, tələbələrlə söhbətlərdən aydın olur ki, təxminən yəni 50 manatdan 300 və bəzi hallarda daha yuxarı qədər biz imtahana tələbənin pul çıxa bilir. Amma yəni, bu halda bəzi hallarda tələbələr də bunun təşəbbüskarları, nəinki müəllimlər.
Rövşən bəy, rüşvətin verilmə formasında, bax, təhsil müəssisələrində, imtahan sessiyaları dövründə, rüşvətin formasında hansısa bir dəyişiklik olunmu ötən illərlə müqayisədə? Misal üçün, bax, əvvəllər belə bir forma var idi ki, sinif nümayəndəsi öz qrup yoldaşlarından pulu yığırdı, təbii ki, kim pul verirdi, kim qiymət almaq istəyirdi puluna. Və bu çatırdı həmin o imtahanı götürən müəllimə və yaxud da ki, dekanlığa verilirdi. Bu formada dəyişiklik var, yoxsa yenə də indi köhnə olduğu kimi
artıq daha şəkildə edirlər bunu. Artıq yəni müəllimlə, dekanla, yəni hətta rektorla belə, yəni bu söhb, bu rüşvət məsələsi, məsələn, rüşvət verib qiymət almaq məsələsini danışırlar səmimi şəkildə tələbələr.
Yəni belə deyim, o səmimiyyət...
Rüşvətin tam azadlıq formatı desəm daha yaxşı olur.
Svet 9.48
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Svet 9.48 Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Emin Bey, ben sizden bir şey de soruşum. Bu korrupsiyaya karşı mübarizeyle bağlı ne kadar kanunlar olup, programlar kabul olunup, bütün bunların ali mektəblərdeki o rüşvete təsiri hiss olunur mu? Yani bak, bu kanunlar kabul olunmamışdan evvel rüşvet daha çox idi, yoxsa qəbul olunandan sonra? Yəni necədi, təsir olunmu?
Mən sizə bir şey deyim ki, əvvəl birinci sualınıza qayıtmaq istəyirəm, o rüşvet hansı formada verilir. Qısa münasibətini bilmək istəyirəm, yəni belə deyək də, biraz fərqli rakursda ki, bəzi onlarda hətta yəni, tələbələr var, biz o tələbələr özləri şikayət edilməlidir. Mən ümid edirəm ki, şikayət edəcəklər. Yəni bizim onların adından kimsə adını seçmək mövzusu olmaz, amma belə faktlar var müxtəlif universitetlərdə ki, məsələn qiymətlər müəyyən belə bu danışın məntiqi əsasında, amma onu deyə bilmərəm, amma müəyyən standartlarla yazılır, yəni bir müəyyən planlaşma ilə yazılır. Tutaq ki, 6 nəfər tələbə yalnız 5 almalıdır və bu 6 nəfər tələbə ya kiminsə tanışı, ya kiminsə qohumu, ya kiminsə nə bilim, nəyə görəsə hər hansı bir səbəblə qiymət alır və daha sonra biliyi olan tələbə məsələn qiyməti kəsilir. Və bu yəni belə deyək də, korrupsiyanın təzahürlərindən biridir məsələn universitetlərdə. Bu vədicə ya qohumbazlığa görə, ya rüşvətə görə, yəni bu vədicə səbəbdən bir çox tələbələrin haqlı olaraq qiymətləri çox pis. Bu semestrdə belə hallar olub. Bizə şikayətlər olub bundan bağlı və yəni biz həmin tələbələrə yəni müəyyən məsləhətlər vermişik. O ki, qaldı qanunlara, əlbəttə qanunların olması ən azı bir dəyişiklikdir ki, nəyəsə qanun əsasının olması mələcəl vardır. Səbəb ikinci problem o ki, tələbələrin böyük əksəriyyəti belə deyək, haqqı pozulmuşdur. Çünki yəni tələbə əgər kimsə rüşvət istəyirsə, o müxtəlif müəssisələrə müraciət edə bilər. Mən əminəm ki, biz əgər həmin o qurumlardan, məsələn, deyək, korrupsiya əleyhinə komissiyalarda deyək, həmin komissiyadan soruşsaq, bəlkə tələbə müraciətlərinin sayı çox aşağıdır. Amma tələbələr əgər müraciət edərlərsə, onda daha çox danışmaq olar ki, dəyişiklik var yoxsa yox. Yəni həmin qurumlar var, o qurumların olması hər bir halda müsbət haldır. Yəni onların olması olmasından daha yaxşıdır. Yəni onlar varsa bu yaxşıdır. Amma problem ondadır ki, tələbələr faktik olaraq həmin qurumlara müraciət edənlər bir, əgər hüquqları pozulubsa, yenə də amma qeyd edirəm ki, universitetlərdə rüşvətin olmasının əsas təşəbbüskarlarından biri bir çox hallarda məhz tələbələrdir. Yəni, düzdür, burada universitetin böyük günahı var ki, belə bir mühit yaradır və bu düzgün deyil. Amma faktlığında qalır ki, tələbələr də burada maraqlı tərəflərdən biridir və dəyişməkdə bəzi tələbələr də maraqlı deyirlər.
Emin bəy, Rövşən bəy burada başın yerləyir, o sizin dediklərinizlə razı deyil. Rövşən bəy, niyə razı deyilsiniz Emin bəyin dedikləri ilə?
Sadəcə olaraq Emin bəyin o bildirdiyi fikir ki, tələbələr daha çox yəni günahkardır məsələsində. Mən buna razı deyiləm, mən tələbələrin yanındayam. Çünki digər universitetlərlə biz müqayisə edək, tutaq ki, götürək nə qədər də belə deyim, xoşa gəlməyən universitet idarəçilik akademiyası olsa belə, orada məsələn tələbə rüşvət vermir. Götürək Qafqaz Universitetini, tələbə ora gəlir rüşvət vermir. Bir də ümumiyyətcə mən Vəsarə və Xəzər Universiteti, Qərb Universiteti. Mən bir də bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə ailədə olan psixologiya. Yəni ailədə tələbəni universitetə göndərəndə deyirlər, bax, imtahanlardan kəsilmə, nə lazımsa edək, sən bu universiteti bitirməlisən falan, nə bilim nə. Yəni, bu şəraitdə bu psixologiya ilə gənc əgər gəlirsə universitetdə tələbə olmağa, təbii ki, o rüşvət verəcək. Bundan əlavə şikayət etməməsinin səbəbi var, o da inamsızlıq. Yəni, bu günlərim tələbə inanmır. Mənim özüm belə universitetdə problemlərim olub, mən heç bir quruma, heç bir orqana müraciət etməmişim. Çünki mənim özümdə belə inam yoxdur. Mən ona görə də bu günlərim fikirləşdim ki, niyə də mən bu problemlərin üzərinə özüm getməyim? Alternativ olaraq mən niyə özümü yaratmayayım? Mən buna optimist yanaşıram və bu günlərim bizim bu kampaniyaya, yəni virtual olaraq minlərlə gənc qoşulur. Yəni bu mənim üçün müsbət bir şeydir.
Emin bəy, buyurun, sizin nəsə əlavəniz var?
Yəni mən razıyam ki, yəni effektivlikdən söhbət ediriksə, yəni bu başqa məsələdir, amma söhbət ondan gedirsə, bu qurumların və bu qanunların olması yaxşıdır yoxsa pis? Yəni bu qanunların və qurumların olması yaxşıdır. Sadəcə olaraq indi gənclərin bərabər gənclər təşkilatlarının, tələbə təşkilatlarının və tələbələrin təşkilatda olmayan adi tələbələrin boynuna düşən bir vəzifələrdən biri odur ki, bu qanunları bilmək və bu qanunları hər hansı bir formada yəni tətbiq eləmək. Çünki vətəndaşın da müəyyən mənada öz haqqını tələb etməsi çox vacib məsələdir yəni bu prosesdə. O ki, qaldı tələbənin yanında olmağa, mən də tələbənin yanındayam və mən də belə düşünürəm ki, hər bir halda əgər tələbə oxumursa, universitetdən qovlanmalıdır. Və bir çox hallarda gəlib baxanda tələbənin aldığı ən maksimal stipendiya 70 manatdırsa və bir imtahanın qiyməti 50 manatdırsa və sessiya hardasa 300 və daha manata daha başa gəlirsə, tələbənin faktiki bunu ödəməyə pulu yoxdur. Ya bu tələbə işləməlidir və dərsə getməməlidir, yəni, ya da bunun valideynləri əlindən pul verir ona ki, uşaq bitər, o universitetdə qutarsın. İkincə də, yəni, bu da mədəni olaraq qeyri-formal və qeyri-normal bir haldır da. Yəni, bununla mədəni razılaşmaq lazımdır və maariflənmə aparanda bu təbəqəni də hədəf kimi götürmək lazımdır.
Yəni, tələbənin qorxduğu məqam daha çoxdur, nəinki müəllimin?
Yəni, mən tamamilə sizə razıyam. Yəni, burada sonda bütün günah universitetdədir. Çünki universitetin cəmiyyət qarşısında götürdüyü öhdəlik ondan ibarət ki, o sertifikatlaşmış standartlara uyğun mütəxəssis hazırlayır. Və əgər savadsız həkimə diplom verirsə, bu cinayət. Əgər təşəbbüsdən danışırıqsa, bəzi halarda bu işin qorxudan baş vermir. Yəni, bu olmaq, sadəcə olaraq universitetlər, bir universitetdə verilən təhsil, universitetə gedən tələbənin ehtiyaclarını ödəmir. Əsas məsələ bundadır. Tələbələr 600 bal yığan tələbələr var ki, onlar gedə universitetdə özünü realizasiya edə bilmirlər. Yəni, söhbət bundan gedir ki, universitetlərdə və tələbə özünə alternativ axtarır. Yəni, həvəsdən düşür, oxumur, məcbur olur, pul verir, ya da gedir, işləyir, başqa işlə məşğul olur. O, özü üçün lazımsız, nə bilim, zəruri sayılmayan fənni 50 maaşı keçmək onun üçün belə də daha rasional qərar kimi görünür. Biraz səbəblərə baxsaq, yəni bunları da axtarmaq lazımdır. Əsas səbəb təhsilin keyfiyyətindədir universitetlərdə. Çünki çox aşağıdadır və bu çox aşağıdır və bu rüşvətdə böyük belə deyə də yol açır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrlə danışırıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəbovdur. Hər iki təşkilat qış imtahan sessiyası ərzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitoring aparıb. Bir də bir şey deyim, Emin bəy, siz də cavab verə bilərsiniz elə Rövşən bəy də. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, bu korrupsiya qarşı işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanovla mən bir qədər əvvəl sizdən əvvəl söhbət elədim. O qeyd eləyir ki, bu ali məktəblərdə bu semestrlər dövründə kütləvi rüşvət alınması, ümumiyyətlə rüşvət alınması halları ilə bağlı deyilənlərin elə bir əsası yoxdur, çünki qaynar xətt semestr ərzində 82 müraciət olub, onların da 90% anonimdir.
Belə faktlar olubsa da, gedib biz araşdıranda məlum olub ki, elə adam yoxdur. Yəni, anonim şikayətlərdir. Bu, kiminsə adından şikayət. Biz anonim şikayəti qəbul etmirik, çünki 97-ci ildə ölkənin qanunu var, anonim şikayətlərə baxılmır. İndi bunu cəmaat kimsə, ya şikayətçi, ya bəlkə də o şey şikayətçi deyil o adam, konkret adam haqqında, konkret adla verib məlumatı, biz araşdırmışıq, görmüşük ki, elə adam heç, deyək ki, həmin universitetdə, həmin ali məktəbdə yoxdur.
Bu, Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi
Məsələn, amma çox az hallarda tələbə var ki, o məsələn 5-i oxuyub gəlir, 4-i oxuyub gəlir, amma məlum onun qiymətini kəsib ondan rüşvət istəyir. Bir çox hallarda üçün universitetə getmək mənalı kəsb eləmir tələbə üçün, çünki orada öyrətmirlər. Bunu da başa düşə tələbə ya ailəsindən pul alır, ya da başqa yerdən pul alır. Ödəyir, onu şikayət etmək, necə deyərlər, əsası da yoxdur. Onlara əsasızdır deyəndə o demək deyil ki, o faktlar yoxdur. Hətta şikayətlər yoxdursa belə o demək deyil ki, rüşvət yoxdur bizim universitetlərdə. İki tərəf bunu gizlətməyə çalışırsa, iki tərəf bundan razıdırsa, əlbəttə əsas üzə çıxartmaq söz səsində.
Rövşən bəy, sizin münasibətiniz bu məsələyə?
Yəni, mən ümumiyyətcə Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ənvər İmanovun yəni başqa fikir söyləyəcəyini də düşünmürdüm. Bizim ümumiyyətcə bu qurumlarımızın səmimi olduğunu, yəni mən özümü tanıyandan görməmişəm. Bu başqa məsələ. Amma sadəcə ora bir şey qeyd edə bilərəm ki, bəyəxlarımda vurğuladım. Yəni əgər tələbələrdə inam yoxdursa, yəni Təhsil Nazirliyinə mən şikayət edib və sonra məni universitetdə incidəcəklərsə, yəni mən bunu etmərəm. Bundan əlavə biz Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttindən bir il bundan əvvəl işləyirdik. Yəni çox da gözəl iş gedirdi. Gələn problemlərə şəxsən özümüz məşğul olurduq. Yəni universitetlərə gedirdik, həmin tələbə ilə lap qeyri-rəsmi olaraq görüşürdük, danışırdıq. Yəni daha səmimi ortamlar yaradıb o problemi həll etməyə çalışırdıq. Yəni, problemlər də həll olunurdu.
Məsələn,
qırmızı diplomla bağlı problemlər yaşayan tələbələr var idi və onlar gəldilər. Onlardan 500 dollar, nə bilim, 600 dollar və yaxud da daha yüksək məbləğdə rüşvət istəyirdilər. O problemləri biz həll edə bildik. Həm Təhsil Nazirliyi tərəfindən, həm də media tərəfindən təzyiqlər oldu universitetə.
Yəni, həmin o tələbələr qırmızı diplom aldılar mı?
Bəli, aldılar. Ondan əlavə, digər, məsələn, İqtisad Universitetində iki tələbə var ki, imtihanlarının rüşvət istəmişlər, hansı ki, o tələbələr 5-ə layiq idilər. Yəni, onların problemləri həll olundu. Və mən düşündüm ki, belə deyim, sadə dildə desək, dırnaq arası, biz Təhsil Nazirinə xeyir vermirdik və ona görə də bu semestrdə və yaxud bundan əvvəlki semestrdə yəni biz onlarla əməkdaşlıq etməyi yenidən təklif etdik, amma onlar bizlə razılaşmadılar. Biz də öz qaynar xəttimizi yaratdıq, nə bilim, müəyyən projələr keçdik.
Emin bəy, rüşvət daha çox hardadır? Özəl ali məktəblərdə yoxsa dövlətə məxsus ali məktəblərdə?
Ümid edirəm ki, bir aydan sonra, ay yarımdan sonra bizə daha yaxşı məlumat olacaq bundan haqqında.
Yox, indiyə qədər təcrübəniz, indiyə qədər apardığınız.
Yəni, daha belə faktlar olacaq əlimizdə. Çünki biz o hesabat istəyirik hazırlayaq bundan bağlı. Hələ, yəni, fevralda hazırlamadır bu. Amma o ki, qaldı, əlbəttə ki, bəzi özəl universitetlərdə, məsələn, rüşvətdən söz gedə bilməz və yaxud o çox cüzi hallardır, episodik hallarda olur. Amma dövlət universitetlərində kifayət qədər bəzi dövlət universitetləri xaric, bir iki ilə üç xaric, kifayət qədər böyük rüşvət faktları var. Sadəcə olaraq hər universitetdən tələbələrlə kim istəyir söhbət edə bilər. Tələbələr səmimi şəkildə onlarla qiymət preskurantını da bölüşə bilərlər, maraqlı faktlar da bölüşə bilərlər, nə bilim, müəllimlərlə. Yəni tək rüşvət problemi deyil, həmin universitetlər o çox ciddi problemlər var ki, hamısı bu və digər formada təsir edir tələbənin.
Emin bəy, niyə özəllərdə yoxdur və yaxud varsa da çox qismən az rüşvət var, amma dövlət universitetlərində, dövlət ali təhsil müəssisələrində daha çox rüşvət var? Bu nə ilə bağlıdır?
Burada əsas məsələ, məsələn, mən özüm həm də müəllim, həm özəl universitetlərimizdə müəllim üçün fəaliyyət göstərirəm Qafqaz Universitetində. Yəni, orada, belə deyək, sistem olaraq bu mümkün deyil. Yəni, tələbənin müəllimə yaxınlaşıb rüşvət verməsi bir məsələ. İkinci məsələ, müəllimin vicdan məsələsi. Yəni, müəllim heyəti yığılanda, yəni, orada bir çox müəllimlər xaricdə təhsil almış insanlardır. Onlar bir nömrəli işi bu deyil. Onlar gələr, yəni, dərsini deyirlər və orada maddi bir şey düzülmürlər. Əlbəttə ki, tələbələr də yəni, başa düşürlər bu məsələni və olan qiymətini üçün kəsmir, oxuyan tələbə qiymətini alır, imtihanlar yazılı qaydada həyata keçirilir və s. Oxumayan tələbə də kəsilir. Yəni, faktor, kəsilmə faktorları var. Yəni, bunu statistikada baxmaq olar ki, özəl universitetlərə girən tələbələrin böyüyəsi. Yəni, universitet özü də maraqlı deyil ki, oxumayan tələbəni universitetdə saxlasın, özəl universitetlərdə. Ya oxumursa, kəsilirsə, daha ödəniş haqqını ödəyir və qalır həmin universitetdə, yəni kursun bunu bir də ödür, bir də qalır. Yəni universitetin özü maraqı yoxdur ki, o tələbə orada mütləq qutarmalıdır, 4 ilə qutarmalıdır. İmtahanı verir, qutarır, verir, qutarmır. O dövlət universitetlərində həm, yəni belə deyək də, bir çox hallarda fakültələrdən çox şey asıldı, yəni ixtisaslardan, qayrı, nə olmaz ki, bir qayda hər yerdə hər şey pisdir.
Emin bəy, bu müəllimlərin maaşının da azlığı səbəb ola bilər mi?
Müəllimlərin maaşının da azlığı biz bir də çox danışmışıq bu barədə ki, müəllimlərin maaşının azlığı təsir edir, amma bu məsələyə haqq qazandırmır. Müəllimin maaşı azdırsa, yəni yeganə, başqa yola çıxıb etiraz eləyə bilər, nə bilim, öz etirazını, yəni tələbənin belindən çıxartmamalı da bu pulu. Müəllim gəlir ki, bu barədə çox şey deməyə dəyməz. Adın müəllim qoyan insan tələbədən rüşvət almaz.
Rövşən bəy, siz nə deyə bilərsiniz? Bax, biz daha çox paytaxtdakı ali təhsil müəssisələrinə toxunduq. Regionlarda necədir vəziyyət?
Mən Lənkəran Dövlət Universiteti, yəni həqiqətən sözlə ifadə ediləcək dərəcədə bir şey deyil. Bərbad gündədir.
Amma Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru bizimlə söhbətdə qətiyyən təkzib elədi, böhtan adlandırdı.
Ənvər İmanov kimi danışdı da, yəqin ki.
Yox, daha sərt danışdı. Emin bəy,
bəli.
Siz necə hesab edirsiniz? Bölgədəki ali təhsil müəssisələrində vəziyyət necədir?
Yəni, mən bölgələrdəki universitetlərdən ancaq ikinci mənbələrdən alıram da məlumat. Yəni, birbaşa tələbələrlə də çox az hallarda olur ünsiyyət. Amma bildiyimə görə Sumqayıt və Lənkəranda kifayət qədər qohumlar, tanışlar, dostlar oxuyur orada da. Onlardan belə başa düşülür ki, Lənkəranla Sumqayıtda vəziyyət kifayət qədər yəni, üçün yaxşı deyil. Bizim nətər, yəni, mənim yanaşmam odur ki, faktlar olmalıdır. Yəni, faktlar tələbələr onu öyrənməz. Bizi bir tərəfdən düz deyirik. Deyilər, sayıla bilər ki, tələbədə inam yoxsa şikayət eləmir. Amma tələbə şikayətlərinin sayı çox yaxşı göstəridir ki, bu və ya digər universitetdə vəziyyəti müəyyən edək. Yəni, hər hansı tələbə şikayətlərinin sayının çox olması, bir çox halda siz dövlət strukturları real rəqəmlər gətirir. Yəni, 80 nəfər, 50 nəfər şikayət edir. Bu da böyük rəqəm deyil. Amma real şikayətlərin sayı çoxdur. Sadəcə uşaqlarda inam yoxdur bu bir məsələ. Amma inam olmalıdır. Yəni, inam olmalıdır və onlar şikayət eləməlidirlər ki, bu indikatorlar, bu göstəricilər çox tutarlı əsaslara çevrilə bilər sabah ki, universitetdə necə baş verir ki, nə? Və bu özür, əslində kifayət qədər indikatorlar var da, məsələn, bizə bütün universitetlər, dövlət universitetlərində baxaq ki, qurtarma faizi, demək olar ki, 100%-dir. Dünyada belə analoq olmayan, belə deyək, məsələlərdən biri də Azərbaycanda budur ki, özür universitetlərinə, dövlət universitetlərinə girən tələbələrin 100%-ü qurtarır universiteti.
Emin bəy, bir şey deyim, indi bu nəticələri hara təqdim eləyəcəksiniz? Bax, indi deyirsiniz, fevralın ortalarında hazırlanacaq.
Ya biz bilirik tələbələrimizin biraz başları imtahana qarışmışdı deyə, həm də tələbələr istəyirdi imtahanlardan sonra bu məsələlərə biraz vaxt ayırsınlar, yəni sesiya başlayanda. Həm də çox sadə bir soru istəyirik keçirdə tələbələr arasında konkret müəllimlərin adını göstərməklə, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə, yəni ayrı-ayrı fənlər üzrə tələbələr müəllimlərin işini qiymətləndirsin. Bu da qəbahətli bir şey yoxdur. Yəni tələbənin ixtiyarı var ki, necə müəllim onu qiymətləndirir, müəllim haqqında fikrini bildirsin. Və orada rüşvətə birbaşa və ya dolayı şəkildə təsir edən məsələlərlə bağlı tələbələrin fikri öyrənir. Sən bu kursdə lazımdır yoxsa yox? Niyə görə? Sən bir çox halda məlumdur ki, elə kursda var ki, tələbələr 100% 100 qrupun hamısı onu lazımsız sayır. Nə ixtisasını onu sayır, nə özünə lazım sayır. Və ona görə bölmüş bir çox hallarda rüşvət məhz belə fənlərdə müəyyənsiz müşahidə olunur. Və bir çox hallarda da sual var ki, həmin müəllimin mühazirələri məsələsi necə qiymətləndirir? Bu da rüşvətin bir səbəblərindən biridir. Müəllim keçmir, məsələn, dərs, mühazirə yoxdur, sonda gəlir tələbədən. Və sonra WhatsApp olunca, yəni müəllimlərin adı, onların müştəri göstəricilər və qiymətləri 5 ballıq sistemdən, köhnə sistemdən. Və bu müəyyən bir imkan verəcək ki, baxaq görə tələbələr müəllimlər haqqında fikirləşirlər. Ki, orada çox şeyləri başa düşmək olacaq, yəni araşdırmaq olacaq, baxmaq olacaq, yəni maraqlı tərəflər gedib araşdıra bilərlər ki, necə olub belədir, təhsil çəkədir, necə
olacaq. Emin bəy, bunu nə vaxta üzə çıxarmaqsınız?
Bu, inşallah, təhsilcəyə bunu fevralın sonuna qutaraq üçün fevralın 9-u dərslər başlayır. Dərslər başlayan üçün dərslər onları bunu eləmək çətindir. Bunu bir tələbələr olsun ki, tələbələr doldursunlar və imtihanlar dolanda qəbələrimizin başı çox imtihanlara qarşı deyə yanvarda eləyə bilmədik. Fevralın sonuna eləməyi düşünürük.
Rövşən bəy, son olaraq, yəni verilişimizin vaxtı sona çatır. Siz nə demək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, necə olsun ki, ali təhsil müəssisələrində bax, bu rüşvət azalsın? Necə ola bilər? Bax, bir, qısaca bir təklifiniz nədir? Necə görürsünüz?
Sadəcə, yəni əvvəllər də dediyim bir təklif var ki, ümumiyyətcə, universitet müəllimləri, tələbənin təhsil aldığı həmin fakültə, rektor səs vermə yolu ilə tələbə tərəfindən seçilsin. Rektor tələbə müəllimlər tərəfindən seçilsin, müəllimlər tələbələr tərəfindən seçilsin. Yəni, bu sistem daha gözəldir və bir də ki, mən həqiqətən çox istəyərəm ki, Bologna sistemi Azərbaycanda həqiqətən tətbiq olsun. Yəni, bizim o dırnaqarası eksperimental sistem, yəni həqiqətən sadəcə bu gəncləri, belə deyim ki, gələcək üçün göstərmir. Yəni, müsbət bir şey göstərmir. Yəni, mən bunu deməm, pesimist danışmaq istəmirəm, amma məncə real şeyləri demək lazımdır. Bundan əlavə də, yəni mən deyim ki, bu təhsil qanunu hal-hazırda yenə də müzakirə olunur falan. Daha çox yəni bu qanun tam olaraq oturuşandan sonra belə deyək, yəni ondan sonra məncə daha real addımlar atmaq olacaq. Yəni hansı ki, pozitiv addımlar. Bu qədər.
Minnətdaram sizə. Emin bəy, çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrlə danışdıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəbov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet mualarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin en nazı ben. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.